Пары грецкай выспы.
Гаворыць Радіё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Выбар і лёсы беларускай інтэлігенцыі ў пару нямецкай акупацыі 41-44 гадоў». Але перш падарожжы свабоды. Пра горад Васілевічы Рэчыцкага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Новы праект свабоды фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Васілевічы Рэчыцкага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Васілевічы маюць статус гораду, але такіх велізарных лужынаў я не бачыў і ў вёсках. Пасля дажджу па васілевіцкіх вуліцах не едзеш, а паволі пераплываеш з адной лужыны ў другую. Але першы сустрэты мною чалавек выглядаў цалкам шчаслівым і задаволеным жыццём. На адным з зарослых бур'яном завулкаў, што туліцца да чыгункі, усмешлівая старая збірала кветкі. І столькі было ў гэтым яе занятку захаплення і радасці, што я не мог не загаварыць.
Добрый день. А вы збіраеце, это як называецца, пралес?
Я не знаю. Вот там их столькі много зашло по ўсёй дарозе. И туды. Леска, наверное, да.
А это вы собираете продавать их тебе?
Нет, я хочу себе насадить на лужу. У меня во дворе лужа. Она пустая. Вот я думаю, накопаю. Вот они. Наверное, пролеска. Ну, не знаю, что такое. Но я вот гляжу на клумбах у людей. Гляжу тут. Ну, о, бляха. Хотела украсть на клумбе, а тут готовая.
Як живется зараз в Васілевічах?
Добро.
Добро?
Як можу тут житься? Работы нема молодым. Ничего нема. Одним пенсионером можно трохи еще жить.
Пенсию платить, так?
Пенсию. А молодым еще где тут поработаешь? Где вот поработаешь сегодня?
А молодь себя поразбегалась, да?
Да, а где бедная деться? Хоть и осталась таки не могу работать.
У всех такие твары, такие сумные, а у вас твар веселый.
А что, вот я там накопала, насажу на лужу себе.
Як мало порою треба белорусскому человеку для полноты життя. Зрешты у той ситуации, у якой опынулися Васілевічы, высаджывание пролесок на лужины не самый горший заняток. Васілевічы мяне запрасіў Павал Наздра, грамадскі актывіст і сябра маладога фронту. Свой шпацыр мы пачалі ад вакзалу. Новенькі вакзальны будынак навісае над аднапавярховай забудовай, дзе нярэдкасць закалочаныя дамы. Адсюль больш ад'язджаюць, чым імкнуцца сюды. Працы ў Васілевічах амаль няма.
Было шмат прадпрыемства. Тут была мэблёвая фабрыка, гормалзавод, масласырзавод тут быў. Будавалі два завода кансерваў, не дабудавалі. І крахмальны завод будавалі, не дабудавалі. Таксама калісьці тут працавалі людзі. Хлебзавод яшчэ добра працаваў.
Але зараз гэта ўсё.
Але ж зараз практычна нічога не засталося з таго, што я назваў, ужо няма. Большасць насельніцтва тут не працуе, беспрацоўныя.
А ну, які-небудзь бізнес тут ёсць? Які бізнес, які квітнее?
Адзіны бізнес – гэта нелегальна продаж алкагольных вырабаў. Самагона варэнне. Адзіны квітнеючы бізнес. Яшчэ адзін бізнес, які тут квітнее – гэта рытуальныя паслугі. Таму што людзі п'юць і мруць. Больш тут нічога не працвітае. Усё хірэе.
Пакуль нехта памірае, нехта павінен і нараджацца. У гарадскім шпіталі купка жанчын, што чакалі сваёй чаргі ў розныя кабінеты, на пытанне, што добрага ў жыцці, адказалі наступнае. Добрага мала, але ж вельмі нам пашанцавала з доктарам-гінеколягам. І вельмі шкада, што хутка яна ад нас з'едзе. Пасля такога адказу я заняў чаргу ў кабінет гінеколяга.
Тут ёсць для вас работа? Люди нарожали детей?
А, ну как? Вообще, да, рожают, но мало.
Больше нарожают, больше робят аборты?
Мое отношение к аборту отрицательное. Я вообще их не делаю, никогда не делала и делать не буду. Я верующий человек, и на основании этого я не занимаюсь этой практикой. Вот. Но сейчас, в последнее время, хочу сказать, что их мало уже. Вначале было много. Mm-hmm. За неделю, может быть. Ну, один-два случая было прерывание.
А сколько в среднем рожаются у Васильевичах детей
за день? 30. Угу. Ну, 2-3 человека.
И на этой 2-3 народжены. Сколько абортов? 2-3 так само, тем более?
На одну беременную женщину, на одну женщину в среднем 5 абортов. Да, эту цифру разбавляют нам еще коммерческие центры, которые делают аборты. И в облздраве они нигде не отражаются. То есть официальную цифру я вам называю, что где-то на одну женщину 5 абортов, да? А ну, спокойно можете ее умножить на 2 или 3 порядка.
И вы отчуваете себе таким бойцом, то есть вы стараетесь их вразумить. Отремливается?
Ну, редко. В основном они уже приняли решение.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про город Васильєвичі Речицького району.
Працягнем нашу вандроўку. Напэўна, каб у падарожнікаў не складалася занадта змрочнае ўражанне ад гораду, улады панабудавалі, дзе маглі, яркія драўляныя дэкарацыі у выглядзе дамкоў церамкоў, калодзежаў, размаляваных павозак ды грыбкоў. Часам гэтыя церамкі суседнічаюць з руінамі і весялей не становіцца.
Вось мы праходзім міма будынка былога аддзялення міліцыі. Так вот, зараз гэтага пастарунка зрабілі дом быта. Там толькі два чалавекі міліцыянты засталося, і то толькі для лічбы, што они ёсць.
Слушай, які цудоўны горад, я хачу тут жыць.
Кірпічны дом, 50 соток там зямлі, сад, і все гэта за 800 даляраў прадавалі. Недалёка чыгункі тут 500, за 500 прадавалі дамы. Ну, тут жыллё каштуе тут танна. Ну, але ж ніхто не хоча тут жыць.
Карацей, калі прадаць аднапакаёвую кватэру ў сталіцы, у Васильєвичах можна прыцэньвацца да парачкі вуліцаў. Але ж рана я ўзрадваўся ціхаму кутку. Міліцыянты з райцэнтру тут робяць сапраўдныя аблавы. І патрапіць у аўтазак тут можна не за наяўнасць нацыянальнага сцягу, а за адсутнасць флікера. Паслухаем жыхарку Васильєвич Наталлю.
Вечером, часов 5 вечера, еще светло было, тоже где-то, наверное, март месяц. Кто без флигера шел, всех в будку, в машину попихали, и каждому штраф. Взрослых на 17,5 тысяч, за что без флигера, да.
А сколько человек было?
Ну, много, будка целая, ну, человек, ну, 30, может быть.
Так это некий автозак?
Ну, такая большая будка.
Каратей тут без флигера у вечера ходить небеспечно, так?
Да, ну, если и... они не ловят преступников. А гроши зарабляют.
Я по вашей улице вечером без фликера не пойду.
Гарадскі галава ў час майго прыезду быў у ад'ездзе. Хочацца верыць, што ён займаўся праблемаю лужынаў. Таму мне прыйшлося размаўляць з людзьмі простымі. Знайсці чалавека цвярозага на вулках Васильєвичаў задача з нялёгкіх. Як правіла, гэта будзе чалавек ва ўзросце, бо ўсе цвярозыя маладзёны з'ехалі, хто ў Маскву, хто ў Рэчыцу ці Гомель. 70-гадовы прыгажун, высокі вусач Анатоль з непадробным сумам глядзіць на жыццё.
Нет никакого внимания к Васильевичам. Абсолютно. Ничего не строится, все как было. Вот завод строили, кинули, там разграбили его. Вот труба только стоит одна.
А что за завод?
Ну, консервный завод. Ну, серьезно, это бесперспективно. Назвали его ГП, а сейчас настали городом. А толку с того, что он городом? Просто город так, чтобы больше начальство платило, получало деньги.
Анатолий, а вы не ведали Захаренко, Юрия?
Ведал.
Ведали,
да? Я прекрасно знал его.
И что это за человек был?
Хороший человек был, все так. Ну, вот, спорчился. Писали, правда, неправда. Так. Что, мол, деньги дали на обустройство милиции, там прочее для усиления. А он давай генералам свои дачи там. И разбазаривает эти деньги. А бандитизм этот развелся так вот. Он и сейчас процветает.
А он сюда приезжал часто?
Приезжал, сюда с охраной приезжал.
Многие лечат, что его просто убрали.
Его могли свои убрать. Те, кому он деньги давал и прочее.
Откуль такие звездки про былого министра внутренних справ спадар Анатоль не памятая. Ульяна Рыгоровна Захаренко живе, напевно, у самым маляўнічым кутку Васілевіч, недалёка от пригожей сажалки.